Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zoran Tegeltija imenovan za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
Što pre organizovati izbore u Mostaru koji nisu održani 12 godina, poručio američki zaslanik Matthew Palmer. U Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima. Ukrajina protestovala. Nedeljni Knin i ove sedmice izašao sa belom površinom na naslovnoj strani umjesto fotografije. Glavni urednik Milan Ćulibrk.
Suština je zapravo da treba utiskati sve one koji pričaju o sumnjivim poslovima, o aferama u koje je uključeni pojedini ministri i vlast u Srbiji.
Novinar Podgoričkog lista Dan Vladimir Otašević saslušan je u svojstvu svedoka incidenta kada je na njega nasrnuo telohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Bećirovića. Građani Srbije se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koji je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Beograđanka Aleksandra Vučinić.
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je povodom presude bivšem kosovskom ministru Ivanu Todosijeviću da će, ukoliko presuda bude potvrđena i pravosnažna, pozvati Srbe da istupe iz kosovskih institucija. Todosijević je osuđen u Prištini na 2 godine zatvora zbog izjave koju je dao na obeležavanju 20-godišnjice početka NATO bombardovanja u Zvečanu. Tada je rekao, citat, da je povod za agresiju na našu zemlju bila takozvana humanitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji, izmišljen Račak, završen citat. Vrhovni sud Republike Srpske naložio je da se uvede nacionalna grupa predmeta i sprovodi nastava po bosanskom planu i programu u osnovnoj školi Sveti Sava u Kotor Varoši, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Haris Kaniža, advokat roditelja i učenika Bošnjaka iz mesta Vrbanjci, koji su podneli zahtev, a koji su pohađali osnovnu školu Sveti Sava u Kotor Varoši. Već 7 godina traje pravna borba bošnjačke dece i roditelja da se nastava izvodi po bosanskom planu i programu. U izveštaju Reinharda Pribeva, višeg nezavisnog pravnog eksperta koji je predstavljen Evropskoj komisiji, zemljama članicama Evropske unije te vlastima Bosne i Hercegovine, navodi se kako prema Ustavu BiH vladavina prava predstavlja jednu od temeljnih odrednica, ali da nedostatak posvećenosti vladavini prava u zemlji dalje ostaje fundamentalni problem. Apelaciono veće suda BiH donelo je drugostepenu presudu kojom je Maksimu Božiću izrečena kazna zatvora od 6 godina, a Edinu Hastoru 3 godine za krivično delo terorizam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nancy Pelosi, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa u kojoj većinu imaju demokrate, zatražila je danas pisanje optužnice protiv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa zbog zloupotrebe položaja. The facts
are uncontested. Činjenice su neoborive. Predsjednik je zloupotrijebio vlast za sopstvenu političku korist na uštrb naše nacionalne sigurnosti, uskraćujući vojnu pomoć i važan sastanak u njegovom uredu u zamjenu za pokretanje istrage protiv njegovog političkog rivala.
Trump je izrazio uverenje da će pobediti poslanike koji su podneli zahtev za pisanje formalne optužnice. Dobra vest je ta da republikanci nikad nisu bili toliko ujedinjeni, naveo je Trump na Twitteru i dodao, pobedit ćemo. Parijska policija upotrebila je suzavac kako bi rastrala demonstrante koji su zapalili automobili i razbili prozore tokom jednog od najvećih štrajkova koji su posljednjih godina zadesili Francusku. Radnici javnog gradskog prevoza u Parizu štrajkovaće do ponedjeljka, najavili su sindikati tokom prvog dana štrajka pokrenutog usled najave o izmjeni penzionog sistema.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Time je otkočena blokada formiranja vlasti na državnom nivou koja traje duže od godinu dana. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Ekonomija, reforma javne uprave, vladavina prava, euroatlantski put Bosne i Hercegovine, rješavanje migrantske krize, te problemi izbjeglica i povratnika, ali i ostalih ranjivih kategorija, neke su od oblasti na koje će se fokusirati novi predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. U ekspozeu pred predstavničkim domom državnog parlamenta naveo je i da će prioritet nove bosansko-hercegovačke vlade biti svakodnevna pitanja građana, a kao ključne teme izdvojio je reformu javne uprave, jačanje sigurnosnih agencija te saradnju sa vladama entiteta.
Apsolutno svjestan ustavne pozicije Savjeta ministara kada je u pitanju ekonomija, spreman sam provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. Preduzet ćemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada kako bi postigli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
U prvom planu, rekao je Tegeltija, obraćajući se poslanicima, je evropski put Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U raspravi, nakon što su čuli ekspoze novog predsjedavajućeg, poslanici predstavničkog doma imali su brojna pitanja. Dragana Mektića, poslanika SDS-a, zanimalo je zašto Tegeltija izbjegava da se izjašnjava o NATO savezu.
Izbjegavate NATO i obzirom na usvojeni program reformi, hoćete li se zalagati da se ispune navedene stvari u tom programu kako bi mi, evo ako Bog da, već možda i sljedeće godine dobili poziv da zvanično postanemo članica NATO.
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije ocijenio je ekspoze Zorana Tegeltije ohrabrujućim, ali ga je pitao između ostalog da li će tokom svog rada slušati svog partijskog šefa Milorada Dodika.
Da li će se poštovati zakon o zastavi ili ćemo mi zapravo imati ponovo neku dramu, ako tako mogu reći, kao za zastavom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li će se negirati genocid u Srebrenici, iako je to presuda Međunarodnog suda?
Slična pitanja zanimala su i novinare na konferenciji održanoj nakon imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. Konkretnih odgovora je bilo malo, poput onog na pitanje kako će raditi na osnovu programa reformi Bosne i Hercegovine, kako je najavio u ekspozeu, ako ga nije pročitao. Podsjetimo, program reformi će nakon formiranja vijeća ministara umjesto godišnjeg nacionalnog plana otići u NATO savez.
Ustav je vrlo jasno definisano mjesto i uloga predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnos između predsjedništva Bosne i Hercegovine i savjeta ministara. I zbog toga sam rekao da će to biti osnov za saradnju. Jednostavno, mi smo dužni da provodimo usvojene dokumente koji definišu naše pitanje spoljne politike i pitanje odbrane koje je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prve konsultacije oko imena novih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine počeće već sutra, najavio je Tegeltija. Novi predsjedavajući Vijeća ministara imenovan je nakon više od godinu čekanja. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru 2018. godine. Od tada se stranke pobjednice na izborima nisu mogle dogovoriti oko formiranja državne vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Što preorganizovati izbore u Mostaru koji nisu održani 12 godina, poručili su američki zaslanik Matthew Palmer i ostali zvaničnici međunarodne zajednice, javlja Mirsad Behram.
Mostaru su konačno potrebni lokalni izbori, smatra sociolog Slavo Kukić, uz podsjećanje da su posljednji održani još 2008. godine.
Dobar je znak da su predstavnici svjetskih centara moći odlučili da agresivnije krenu sa svojom akcijom prema elementarnom građanskom pravu Mostaraca, eli?
Na sastanku specijalnog predstavnika Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan i čelnika ključnih međunarodnih institucija u BiH sa liderima HDZ-a, BiH i SDA, rečeno je da se građanima Mostara predugo uskraćuje pravo glasa i da je potrebno poduzeti hitne korake kako bi građani mogli glasati na lokalnim izborima naredne godine. Također, sa zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH odaslana je poruka da se izborna blokada u Mostaru riješi kroz politički proces koji nije uslovljen drugim izbornim pitanjima. Politolog Husein Oručević tumači da lokalni izbori u Mostaru ne mogu biti vezani za bilo kakav drugi izborni ciklus.
Moramo na neki način odvojiti Mostar i njegove izbore kako ne bi bili i dalje sa našim izborima i našim politikama taoci onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini.
Oručević očito aludira na takozvani paket u kojem lider HDZ-a Dragan Čović pitanje izbora u Mostaru vezuje za izbore članova predsjedništva BiH i delegata u Domove naroda. Podsjetimo, u Mostaru lokalnih izbora nema već gotovo 12 godina, jer se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud BiH 2010. poništio pravila koja je ranije nametnuo tadašnji visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Nevladine organizacije ističu kako razlog neodržavanja izbora nisu politička pitanja, nego netransparentno trošenje novca iz gradskog budžeta, koji se inače donosi bez nepostojećeg gradskog vijeća. Predstavnik mreže nevladinih organizacija pod nazivom Naše društvo, Marin Bago.
I jednostavno smatramo da je krajnje vrijeme da se stanje normalizira, Mostar ima novca, mi imamo prilika, samo ovi ljudi više ne mogu biti rješenje, oni su dio problema i to nam mora biti svima jasno i stvari će krenuti na bolje.
Politolog Husein Oručević još dodaje.
Također ovom prilikom želim da istaknem da je ključni problem bio i opozicija Mostarske koja je svih ovih 12 godina šutjela.
Pokretanje Mostara s mrtve tačke, slažu se analitičari, podsjeća na situaciju uoči potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kada je sve počelo od rješavanja odnosa između Bošnjaka i Hrvata. Sociolog Slavo Kukić ističe.
Sasvim izvjesno da nije daleko od svijesti da sačuvali se struktura Mostara, dobar dio izgleda je da se sačuva i Bosna i Hercegovina ili bar dijelom da se sačuva njezina forma multietničkog društva kako je postojalo do 90-ih godina.
Politolog Husein Oručević.
Mostar i izbor 2020. godine su restart Mostara, ali i države Bosne i Hercegovine.
Iz međunarodne zajednice je u više navrata posljednjih dana odaslana i poruka da se dogovorom dviju strana u Mostaru moraju sprovesti odluke Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH, te održati Mostar kao jedinstveni multietnički grad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kako su ruska poslanica i srpski opozicionar razveli zastavu Krima u Skupštini Srbije, Ukrajina protestovala, beleži Mila Đurđević.
Zastava Krima u zgradi Narodne skupštine Srbije koju su zajedno razvili Natalija Poklonska je zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Državne dume Ruske federacije, zvaničnik sa Krima Georgij Muradov i njihov domaćin u Beogradu, lider Dveri Boško Obradović. Svo troje su tokom obraćanja pred novinarima izjavili da je Krim Rusija, uprko zvaničnom stavu Srbije da podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Ovim putem želim da prenesem zahvalnost svih sa Krima, srpskom narodu, političarima Srbije, diplomatama, parlamentarcima na podršci.
Za tu podršku,
izjavila je Poklonskaja. Muradov je situaciju na Krimu uporedio sa situacijom na Kosovu.
Moja zahvalnost partiji Dveri na tome što je izrazila svoju podršku Krimu i statusu Rusije. Ja se pridržavam jedine logike. Kosovo je Srbija, a Krim Rusija.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio da je sastanak sa Poklonskajom i Muradovim nastavak, kako je rekao, uspešne saradnje.
Ovo je jedan izuzetno dragocen susret između starih prijatelja.
Zvaničnici Skupštine Srbije do ovog trenutka nisu se ogradili o isticanju krimske zastave u zgradi Narodne skupštine. Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović osudio je posetu Poklonska i Muradova Srbiji, pre svega zbog njihovih aktivnosti u vezi sa aneksijom Krima. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandrović je rekao da se nada da se niko od predstavnika vlasti neće sastati sa predstavnicima sa Krima i naglasio da su Srbija i Ukrajina prijateljske zemlje i da se nada da u buduće neće biti, kako je rekao, sličnih provokacija. Poklonskaja je u zvaničnoj posjeti Beogradu boravila i u aprilu 2018. Također na poziv lidera Dveri Boška Obradovića koji je prethodno boravio na Krimu. Podsjetimo, ukrajinsko poluostrvo Krim je 2014. anektirala Rusija, nakon čega joj je Evropska unija uvela sankcije. Aneksiju Krima Evropska unija smatra kršenjem međunarodnog prava, a ovaj potez Rusije nije podržala ni vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o pritiscima na medije u Srbiji i Crnoj Gori. Beogradski nedeljnik NIN je i ove sedmice izašao sa belom površinom na naslovnoj strani umjesto fotografije, pripremila Ljudmila Cvetković.
Jasna je poruka kogod da stoji iza toga, kaže ZRS glavni odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
I tome samo nastavak napada na NIN koji su počeli takozvanim slučajnim okupljanjima građana u Nišu, Leskovcu, Vranju i sad ćemo dobiti ono, mitinge širom zemlje, kao da njihova borba ne može da se svede na to, ako vam se nešto ne sviđa, nemojte da čitate.
On međutim ocenjuje da to nije suština.
Suština je zapravo da treba ućutkati sve one koji pričaju o sumnjivim poslovima, o aferama u koje je uključeni pojedini ministri i vlast u Srbiji.
U četvrtak, kada se nedeljnik NIN pojavljuje na kioscima u širem centru Novog Sada, osvanuli su plakati na kojima se nalazi velika fotografija Zvezdana Jovanovića, ubice premijera Zorana Đinđića, kao i mala na kojoj je prikazana fotomontaža kako glavni odgovorni urednik NIN-a Milan Ćulibrk Jovanović uručuje NIN-ovu nagradu, koja se inače dodeljuje za najbolji roman godine. Ovaj nedeljnik je i prošli broj objavio bez fotografije na naslovnici, pošto je prvobitna naslovna strana na kojoj je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sajmu naoružanja povučena na zahtjev izdavača, a zbog tumačenja predstavnika vlasti i dela javnosti da je puška uperena u predsjednika i da predstavlja poziv na ubistvo. Zbog ovoga su uslijedili napadi predstavnika vlasti i njima bliskih tabloida na ovaj nedeljnik, a članovi i simpatizeri vladajuće Srpske napredne stranke organizovali su mitinge podrške predsjedniku Srbije. O igranju emocijama sa fotomontažom dodeljivanja NIN-ove nagrade ubici premijera Đinđića u kabinetu gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića nismo dobili komentar. Tim povodom se nisu oglasili ni funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke. Iz MUP-a Srbije također nismo dobili odgovor na upit da li će preduzeti aktivnosti u cilju otkrivanja lica koja su lepila plakate protiv NIN-a. Čitava priča oko naslovne strane NIN-a je potpuno očigledan spin vlasti da se prekrije suština, kaže ZRS Dinko Gruhonjić, novinar i predavač na Novosadskom filozofskom fakultetu.
Samo da se ne bi odgovorilo na prosto pitanje ko je profitirao od prodaje naoružanja, kome je to naoružanje prodavano, u čije ime i zbog čega su građani Srbije zbog toga zakinuti za sopstvene novce.
Predsjednik Srbije, lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio u međuvremenu da nije imao pojma o skupovima podrške u nekoliko gradova Srbije koji su krenuli nakon što je NIN za prošli broj najavio naslovnicu sa sajma naoružanja na kojoj Vučić prolazi ispred izloženog oružja. Predsjednik Srbije je zamolio pristalice SNS-a da se više ne okupljaju. Istovremeno je rekao da se smeje kada vidi političke protivnike koji tvrde da se protiv njih svakodnevno vodi kampanja.
Koja bre hajka? Pa nisam ja vama stavljao metu na čelo, nego vi meni.
Najbolji odgovor na sve što je usledilo od kako je jedna naslovna strana zasmetala vlastima za sociologa kulture Ratka Božovića je ćutanje.
Jer je to toliko glupo i neinventivno, toliko sporno i osporavajuće. Kad bi bio to inventivan populizam, pa razumeo bih nekako, ali ovo je već preterano, ovo je već izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima same vlasti.
U NIN-u najavljuju da će do kraja ove godine nedeljnik izlaziti bez fotografije na naslovnoj strani, jer je, kažu, jedna fotografija o kojoj se govori 8. ili 9. dan dovoljan dokaz koliko su oni u stanju da stvari sa suštine prebace na formu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o pritiscima na medije u Crnoj Gori, novinar Podgoričkog lista Dan Vladimir Otašević saslušan je u svojstvu svedoka incidenta kada je na njega nasrnuo telohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Bećirovića, zabeležio Predrag Tomović.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko je nema taj status, tako da što je malo eto čudno s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu, kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Saopštio je Vladimir Otašević novinarima nakon što je dao izjavu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako nije dobio status oštećenog, Otašević po zakonu nema pravo na uvid u aktivnosti i radnje koje je tužilaštvo do sada preduzelo u vezi sa njegovim slučajem. Otaševićev pravni zastupnik, advokat Neboj Šasanović, o tome zašto njegov klijent nije dobio status oštećenog.
to zna tužilac koji je to odlučio, tako kako je odlučio. Smatram da ima dovoljno nekih činjenica i čak i dokaza, video snimak i ostalo, da je mogao, i nije prepreka zakonska, da je mogao odmah dobiti status i dokaz oštećenog, što znači da bi mu u tom slučaju pripala sva prava koja ima u tom slučaju.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je njihov službenik Mladen Mijatović, koji je prije dvije večeri nasrnuo na novinara Otaševića, tražio odobrenje ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića da privatno obezbjeđuje biznismena Zorana Bećirovića i ukoliko nije, da li će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mjere i koje. U međuvremenu, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa etičkim kodeksom državnih tužilaca. Univerzitetski profesor i član tužilačkog savjeta Velimira Kočević za Radio Slobodna Evropa kaže da će, kada budu imali sve relevantne informacije o napadu na novinara Lista Dan, a kojem je prisustvovao viši državni tužilac Šoškić, donijeti jasnu i preciznu odluku.
Za to postoji i odgovarajuća komisija u okviru tužilačkog savjeta. Tužilac savjet se sastati, naravno, i u vezi toga donijeti vrlo konkretne odluke, o čemu će naravno javnost biti obaviještena u predviđenoj proceduri.
Inače, u kodeksu tužilačke etike, između ostalog, navodi se da će se na dužnosti u slobodno vrijeme državni tužioci ponašati tako da će, vodeći računa o javnosti rada državnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa, poštovati profesionalne standarde u postupanju i uopšte u svojim nastupima, da se ni na koji način neće koristiti svojim službenim položajem ili ugledom državnog tužioca za ostvarivanje svojih prava ili interesa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o humanitarnoj pomoći Albaniji i tvrdnjama o kriminalu maloletnih Roma u Međimurju. Građani Srbije su se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Pripremio Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali i bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa i o razmerama razaranja i o onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u Kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava, skupljamo ih preko sajta Donacije.rs, gde za svaku transakciju postoje vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada, koliko, da bi ceo proces bio transparentan, i ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera biće organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima. ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi i smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o pritužbama lokalnih vlasti u Međimurju na kriminal maloletnih Roma. Romske zajednice pak ističu da je reč o preteranoj tvrdnji. Više pojedinosti Eni Zebić.
Međimurski župan Matija Posavec uputio otvoreno pismo predsjednicima Sabora i vlade, predsjednici države i saborskim zastupnicima iz tog dijela Hrvatske, u kojem se potužio na sve snažniji osjećaj nesigurnosti, pogotovo među starijim građanima, zbog sve češćih krađa i fizičkih napada od strane maloljetnih Roma. On tvrdi da je za te probleme kriva država, koja ignorira njihovo rješavanje i prepušta ga lokalnoj razini, i poziva donositelje odluka na državnoj razini da, citiramo, sa svim instrumentima pravne države uđu u romska naselja. Posavec kao argument za svoje stavove navodi pisanja lokalnih i nacionalnih medija. Međutim, policija i predstavnici romske zajednice tvrde kako mediji preuveličavaju. Zamjenik načelnika policijske uprave Međimurske Vladimir Faber je u srijedu na koordinativnom sastanku o problematici Roma u Čakovcu prozvao medije da neobjektivnim izvještavanjem stigmatiziraju romsku populaciju.
Mi smo mogli jučer prekuće vidjeti u puno medija izvješće iz Gardinovca, ne znam kako ono, opljačkan sam 19 puta. Činjenica je da u 15 godina su bila ukupno dva, maksimalno tri kaznena djela, još dva, tri događaja ako nisi imali obilježja kaznenih djela.
Detaljnu informaciju je za naš program dao Nenad Risek iz Policijske uprave Međimurske. Ukupna ocjena stanja sigurnosti u županiji je povoljna, ali statistike i istraživanja potvrđuju da je blizu romskih naselja 2-3 puta veća stopa kriminaliteta. I zbog toga je Ministarstvo unutarnjih poslova u Međimurje ove godine poslalo dodatnih 27 policajaca, kaže Risek. A što je sa navodnim porastom nasilja i nesigurnosti?
Ove godine ne bilježimo porast kriminaliteta, već imamo evidentiran blagi pad kriminaliteta od oko 1%, te pad prekršaja od oko 4%.
Predsjednik Vijeća romske manjine u Međimurskoj županiji Matija Žoršuš kaže za naš program da će se o pismu Međimurskog župana razgovarati na sastanku sa saborskim zastupnikom romske manjine Veljkom Kajtazijem i županom Posavcem sljedećeg tjedna u Saboru, a o pisanju medija o Romima kaže da problema ima, da će oni prvi pokazati prstom na onoga tko ih stvara, ali da to nije vjerna slika o njima.
Mi smo upozorili već i župana, jer znamo da ima utjecaj na medije, nek malo proba nekak stisati te njihove objave, nek probaju te komentare brisati. Apsolutno se to ne radi. U Međimurskoj županiji priznajemo da ima problema sa tim pojedincima, ali nikako se ne slažemo da cijela romska zajednica snosi odgovornost ili nekakve sankcije.
On je u srijedu najavio da će zbog govora mržnje u komentarima na portalima koje se ne briše sve međimurske portale prijaviti Vijeću za elektronske medije, ali čini se da je njegova najava urodila plodom, barem posljednja 24 sata.
Ja mislim da sad brišu. Nedavno smo podijelili bijelu tehniku. Bio je projekt kojeg su u suradnji sa Savezom Roma napravili ministarstvo i mi smo dali objavu, neke objave, neke. Nakon 24 sata, 2400 neprimjernih komentara. I još imam dopis na Messengeru gdje mi je urednik napisao da je izbrisano puno toga još. Razumijete? Mi ćemo nakon sastanka sa Savezom i sa županom, onda ćemo poduzeti sigurno mjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve više žena u Bosni i Hercegovini trpi nasilje u obitelji.
Trpla sam to sve zbog svoje djece jer nisam mogla stvarno svoju djecu ostaviti. Jer sam toliko volila svoje djece da sam život svoj dala za njih. I danas bi to sve isto tako uradila.
Osobe sa intelektualnim poteškoćama mogu živjeti u zajednici.
Mi imamo tu priliku i mogu reći privilegiju da prisustvujemo jednoj transformaciji života osoba koje su nakon dugo godina, na primjer, provedenih u institucijama. Kako se osnažuju, kako jačaju vlastite kapacitete da se uhvate u koštac sa životom.
Sadika iz Bužima, jedna od rijetkih vodeničarki u Unsko-sanskom kantonu.
Najmanje sad ima vodenica i to, a i vajke dok je otac i mati bili živi, dok oni su umjela dočerati jedan čovjek do rene po 500 kila.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata emitujemo najnoviji Most, u kome je vođena polemika o tome da li opozicija treba da bojkotuje izbore u Srbiji koji će biti održani na proljeće. Učesnici polemike bili su Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, i Bojan Pajtić, bivši predsjednik Demokratske stranke. Između ostalog, bilo je riječi o tome da li je iluzorno očekivati da Vučićeva vlast može biti pobjeđena na izborima, kako je opozicija uspjela da na izborima 2000. pobjedi Miloševića, može li bojkot da oduzme legitimitet sadašnjoj vlasti i naruši njen imidž u svijetu, da li opozicioni poslanici u parlamentu odgovaraju režimu, kao i o tome da li su stranke koje su tokom velikih protesta u Srbiji potpisale sporazum s narodom obavezne da bojkotuju izbore. Most je uredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li opozicija treba da bojkotuje izbore koji će se u Srbiji održati na proleće. Naši sagovornici su Zoran Živković, predsjednik opozicione Nove stranke, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i nekadašnji predsjednik opozicione Demokratske stranke. Gospodine Pajtiću, vi se zalažete za bojkot izbora. Međutim, ima onih koji misle da bi to bilo političko samoubistvo opozicije, da bi partije koje se odluče za bojkot praktično nestale sa političke scene.
Moram da napomenem da govorim u svoje ime, dakle ne govorim u ime bilo koje organizacije, iako jesam član Demokratske stranke koja je deo Saveza za Srbiju i koji će bojkotovati ove izbore. Mislim da je to ispravna odluka te koalicije stranaka, zato što će izbori u koje opozicija bojkotuje biti nelegitimni, vlast koja se nosa u njih formira biti neodrživa i biti kratkotrajna, imidž režima u svetu trajno narušen, neće više niko moći da dođe iz Evropske unije pa da govori o tome da Srbija postiže bilo kakav napredak u procesu evropskih integracija. Lažna opozicija će biti raskrinkana, istinska opozicija će dobiti inicijativu i, što najvažnije, dobiti kredibilitet građana. Građani očekuju to, veliki broj građana koji je protiv Vučića, a nije opredeljen da glasa na izborima, želi da opozicija dokaže da im nisu važne ni fotelje, ni poslaničke pozicije, ni bilo kakve privilegije, nego da im je pre svega važna budućnost Srbije. Ja ne spadam u onu grupu koja će da optuži bilo koga ko želi da izađe na izbore, da radi za Vučića. Mislim da je to krajnje nekorektno, potpuno legitiman stav o izlasku na izbore. Međutim, mislim da smo mi iscrpeli mehanizme da s ovim režimom izađemo na crtu tako što ćemo koristiti konvencionalne metode. Za 4 godine najgore vlasti u Europi, čija vladavina obeležena nezapamćenim skandalima, vidimo ovo sa Krušikom, vidimo sa Sinišom Malim skandale, dakle skandale zbog koji bi svaka vlast pala već mnogo puta, opozicija se nije pomakla ni za milimetar u odnosu na ono što je njen položaj u biračkom telu, zato što vlast u uslovima medijske blokade, kupovine glasova, zastrašivanja birača jeste nesmenjiva. Konačno, efekat sedenja u parlamentu i učestvovanja u fingiranju parlamentarizma i demokratije se pokazao po tome da su stranke koje su danas u skupštini izgubile 2/3 svojih birača, da su praktično popularnije danas stranke prema istraživanjima javnog mnjenja koje uopšte nisu u parlamentu, kao što su Pokret slobodnih građana, Đilasova stranka, Jeremićeva stranka, i to nam već dovoljno govori o tome da je efekat sedenja u parlamentu u suštini efekat koga opozicioni birači vide kao neku vrstu davanja legitimiteta režimu, i mislim da sa tim treba da se prestane.
Gospodine Živkoviću, kako vi gledate na bojkot?
Jako interesantno da profesor Pajtić daje ovakvu ocenu, ali ja, čovjeka koji se nekad intenzivno bavio politikom, a sada je u profesuri, očekujem neku činjenicu, neki dokaz za to da će bojkot da promeni bilo šta, bilo gde, pošto se to nikada, nigde u istoriji čovečanstva desilo nije. Neki kažu pa možda će u Srbiji to biti prvi put, ali ja se ne sjećam nekih stvari koje su se prvi put desile u istoriji i na svetu, a da su bile dobre, da su se desile baš u Srbiji. Dakle, potpuno se slažem sa ocenom stanja. Tu nema nikakve sumnje. Ovaj režim je najgori, skoro kao Miloševićev. Taj Miloševićev ima epitet gori od najgoreg. Tačno je da su mediji praktično 100% pod kontrolom vlasti, bilo da su pisani, bilo da su elektronski. Tačno je da je kriminal svuda oko nas, da je korupcija dnevna pojava, ali isto tako tačno da bojkotom jednog takvog primitivnog kriminalnog režima dobijate efekt kao da nekom lokalnom kriminalcu selskom koji ubija, krade, siluje, okolo pošaljete sveštenika i častnu sestru da ga ubede da to nije moralno i da očekujete da će onda se promeni. Ne, neće se promeniti, on će nastaviti to da radi dalje. Prema tome, treba mu poslati organizovanu ekipu koja će ga isterati iz tog sela. To znači da opozicija treba da se organizuje, da se naprave dve ideološki jasne kolone, da se sa tim izađe na izbore ako se stvore minimalni uslovi za to. Nova stranka još uvijek nije donala odluku da li će izaći na izbore ili ne, ali mislim da je mahanje bojkotom pola godine ili skoro godinu dana pre samih izbora, da je to pomoć režimu. Prema tome naše sada, ovih dana, ovih nedelja, do kraja godine, do kraja januara da se borimo za izborne uslove, a da kad budu raspisani izbori, onda tog dana procenimo da li izlazimo na njih ili ne. Uvijek se tako donosila odluka i u svetu i u Srbiji niko nikada nije donio odluku o izborima mnogo pre samih izbora, a ja podsjećam na 97. godinu kada sam ja bio zamenik predsjednika jedne stranke, zvala se Demokratske i sad je tako zove, mi smo tad bojkotovali izbore, dva dana poslije okončanja izbornog postupka smo imali predsjedništvo i ne bih da vam ponavljam sada reči koje smo uputili sebi, koliko smo promašili temu i koliko nismo radili ništa da se unapredi stanje u Srbiji. Godinu dana pre toga, 96. godine, u istim uslovima, tri godine nakon toga, 2000. godine, u gorim uslovima, opozicija je uspjela da se organizuje, da pošalje prave poruke građanima, da organizuje maksimalnu kontrolu glasanja i da pobedi na tim izborima. Mislim da je posao ozbiljne opozicije. Ne opozicije koja kaže ja sam opozicija i ne radim ništa i ponašam se u nekim salonskim bojkot manirima gdje negdje gunđam ili zalepim neku nalepnicu okolo, nego prava opozicija koja je spremna da izađe na ulicu, koja je spremna da uradi nešto više od onoga što je opšta priča, može na izborima sljedeće godine, ako ponavljam se stvoriti minimalni uslovi, da ponovi ono što smo radili Miloševiću 96. godine, a to je da dobije jedan težak prvi šamar, a da ga par godina kasnije pobedimo i da nakon toga nastavimo ono što je započeto 5. oktobra 2000. godine, a što je, bojim se, malo razvodnjeno i usporeno negde već 2004. i naravno totalno poništeno od 2012. godine.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li opozicija treba da bojkotuje izbore u Srbiji koji će se održati na proljeće. Sagovornici su Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i bivši predsjednik Demokratske stranke i Zoran Živković, predsjednik Nove stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajtiću, može li opozicija, ako izađe na izbore na proleće, uraditi Vučiću ono što je opozicija uradila Miloševiću 2000. godine, ovo što govori gospodin Živković?
Pa jasno je da opozicija, nažalost, ne može pobediti na ovim izborima i mislim da je zaista naivno misliti da je to moguće. I gospodin Živković insistira na činjenicama i tvrdi kako bojkot nikada nije postigao rezultat i nakon tri rečenice govori o tome da će i njegova stranka ipak možda bojkotovati izbore. Dakle, malo ulazimo u neke kontradiktornosti koje bi možda trebali da razjasnimo. Dakle, i stranka gospodina Živkovića kao i stranke konačno Saveza Srbije i mnoge druge stranke su potpisale sporazum sa narodom gde su se obavezale da dok se ne ispune traženi uslovi da izborni proces bude slobodan i pošten, na eventualnim izborima neće učestvovati. Dakle, u tom smislu smislu ja verujem i gospodinu Živkoviću i Savezu za Srbiju da će bojkotovati izbor i toliko sam iznenađen njegovim stavom da sad ultimativno odbacuje bojkot, ali na stranu to, dakle, bojkot je samo sredstvo i činjenica je da je bojkot uz proteste jedini naterao u Evropsku uniju da pritisne ovaj režim da da određene koncesije. One nisu dovoljne, ali po reakcijama režima vidimo da ako su se nečega uplašili, to su bili protesti i to je bio bojkot. I ako neki metod pritiska postoji na njih, to su protesti i to je bojkot. Ne mislim da je bojkot neko sedenje u salonu, naprotiv, mislim da je bojkot mora biti apsolutno aktivan. To znači građansku neposlušnost tamo gde je moguće. Konstantne proteste po celoj Srbiji koji moraju biti konstantni, pa da li je na protestu 5, 50 ili 500.000 ljudi, nije ni važno, dakle bitno da se održava tenzija, jer po tom tenzijom režim će praviti sve više i više grešaka, kao što vidimo konačno u prethodnim danima da prave. Tribine, performansi, koncerti, neposredni razgovori političara sa građanima u najudaljenijim mestima, dakle opozicionari treba da se obavežu da neće učestvovati u prvoj prelaznoj vladi nakon smene režima, da neće sedeti u parlamentu ukoliko ne budu ispunjeni uslovi za normalno funkcionisanje parlamenta i da time dobiju kredibilitet građana. Ljudi da bi izašli iz abstinencije očekuju da se opozicija nečega odrekne, da kaže, nisu nam važna poslanička mesta, važna nam je sloboda, borimo se za slobodu. Mi ne možemo porediti današnju situaciju sa 2000. godinom, zbog toga što je pobeda Koštunice ili pobeda DOS-a bila moguća samo uz podršku 600.000 manjinskih glasova, što u Vojvodini, što u Sandžaku, sad su manjinske stranke gotovo listom uz režim. Zbog toga što smo imali ogromnu logistiku i medijsku i finansijsku NGO-a i inostranstva. Zbog toga što je bilo mnogo više proevropski, prodemokratski orijentisani birača sada, s obzirom da 100.000 ljudi godišnje izlazi iz ove zemlje, to su dominantno opozicioni birači. Dakle, mi ulazimo u problem da iz demografskih razloga nećemo biti u poziciji da neke snage u koje spada i gospodin Živković i njegova stranka, koju ja cenim, pobede na izborima i pobede ovaj režim.
Gospodine Živkoviću.
Stvarno sam ponovo razočaran, očekivao sam profesora ponovo činjenice, međutim čuo sam ne samo nedostatak činjenice, nego i neke potpuno pogrešne, odnosno dezinformacije. Znači, prvo, ja nisam rekao da možemo da pobedimo Vučića na izborima 2020. Ako preslušate šta sam rekao ranije, rekao sam da možemo da mu udarimo šamar kao 96. I to možemo sigurno, ako budemo ozbiljni. S druge strane, 2000. godine nismo imali nikakvu podršku sa Zapada, a gospodin Pajtić je rekao da smo imali obilu. Ne, tada nas je Zapad terao da bojkotujemo izbore. Nismo imali apsolutno nikakvu ni medijsku, ni finansijsku, niti bilo kakvu podršku. Verite meni, ja sam bio u epicentru tih događanja tada. Šta je razlika između borbe i bojkota? Borba je aktivna, bojkot je pasiva. Šta su rezultati borbe? To je da osvojimo 10 gradova, da osvojimo 10 opština pored toga, da osvojimo 60 pravih poslanika koji će svaki dan biti u skupštini kao što sam ja bio dok nije počeo kod skupštine, a ne da ne možemo da se nahvatamo po pola godine. A rezultati bojkota su šta? Ja sam pitao ljude koji su za bojkot šta su rezultati bojkota. Oni kažu pa nisu procenti. Pa šta je onda? Pa skratit ćemo vladavinu Vučića ako bojkotujemo. Za koliko ćemo skratiti? Ako on želi da vlada još 20 godina, mislimo da to skratimo za 19 godina time što bojkotujemo. To je čista pasiva. Šta posle bojkota? Bojkotujemo dalje ako se ne promeni ništa. Šta posle izlaska na izbore? Ponavljam, ako se stvori minimum uslova za to, to je nastavak borbe svim sredstvima, onako kao što smo radili od 96. do 2000. godine. Ponavljam, sada treba još manji period vremena. I drugo, pitanje obraza, pitanje poslaničkih stolica. Meni stvarno niko ne može da zameri da se bio blizak bilo kom režimu autokratskom i svašta mogu da pomisli ljudi o meni, ali to sigurno ne mogu. Prema tome, oni koji sada bežanjem bojkot pasivan i onako neproduktivan, mislim da oni time žele da operu svoj deo obraza ili svoje ruke, time što su sarađivali sa Vučićem, bilo kao neka vlast paralelno sa Vučićevom, bilo kao ljudi koji su sa njim bili oduševljeni Beogradom na vodi, bilo kao ljudi koji su sa njim išli kod Clintona da ga podrže, Clintonke, jer će ona da pobedi na izborima, oni to znaju jer su pametni, pa vidimo šta se dešava. Ima puno stvari. Na tome, ajde da se ne igramo licemerja, nego da pogledamo situaciju u oči. Ako postoji minimum uslova, bar onakvi kao što su bili 96. godine, opozicija ovakva kakva je danas može da zada težak udarac Vučiću, a već sledeće godine da ga pobedimo i da počnemo da Srbiju ponovo vodimo pravim putem kao što je to započeto, rekao sam već, posle 5. oktobra i nažalost nije dugo trajalo.
Gospodine Pajtuću, izvolite, evo gospodin Živković kaže da bi opozicija ipak mogla da zada težak udarac Vučiću ako izađe na izbore na proleće.
A gospodin Živković je iz nekog samo njemu poznatog razloga rekao da sam ja izneo neistinu pominjući 2000. godinu. Ako premotamo, vidjet ćemo da sam odgovorio na vaše pitanje, jer ste me vi pitali da li opozicija može da postigne rezultat koji je postigla 2000. godine. Tako da mislim, kako da kažem, to svađanje sa ljudima koji iskreno podržavaju opoziciju, mislim da ne ide nikako u prilog ni opoziciji, ni njenom imidžu i uopšte prozivanje političara koji su nedvosmisleno opozicioni, a nedvosmisleno opozicioni političari nisu samo gospodin Živković ili samo gospodin Trifunović koji se zalažu za izlazak na izbore, nego i većina političara ili svi političari koji su danas preuzeli odgovornost u Savezu za Srbiju, iako nisam nikakav advokat Saveza za Srbiju, naprotiv, dakle, ali mislim da su ljudi koji itekako jesu na udaru i koji itekako žele smenu ovog režima. Na stranu to, dakle, ono što je mene čudi jeste da gospodin Živković ne vidi da će imati ozbiljan problem da opravda zašto je potpisao sporazum sa narodom kojim se obavezuje da neće ići na izbore, a sad se zalaže za izlazak na izbore. I koliko uopšte glasova misli da osvoji jednim takvim pristupom? Da li zaista misli da sad kad izađe na izbore tako što će ignorisati činjenicu da je potpisao sporazum sa narodom, može da osvoji 10 gradova i 10 opština, on i oni koji su protiv bojkota. Posebno nakon kampanje bojkota, dakle, opozicija će imati bar duplo manje glasova nego što ima sad. Napominjem još jednom, nema 600.000 manjinskih glasova. Napominjem još jednom, mi jesmo 2000. godine i tekako imali ozbiljnu logistiku NGO sektora, medija, dakle, i tekako jesmo imali podršku onih organizacija koje su proevropski orijentisane i dakle, to je notorna činjenica, da se prosto o njima se ne raspravlja, to je tako pa je tako. Danas to nemamo, danas to ne postoji, priča o 10 gradova i 10 opština jeste potpuno nerealno. Vi nemate načina da uz kupovinu glasova, kupuje se između 300 i 400 hiljada glasova, kontrolišu mediji, pobedite čak ni u Beogradu. U Beogradu se smatralo uspehom to što je Đilas osvojio, ne znam, 18% i tako dalje. I to jeste svojevrstan uspeh u tim uslovima, ali podržava ga skoro cijela opozicija. Pa kad je Beograd sa svojim kapacitetima, ekonomskim, intelektualnim, toliko nisko, zamislite sad negde u centralnoj Srbiji, u manjim gradovima, u Vojvodini, gde se ljudi plaše i da izađu na izbore, gde se plaše šta će im komšija reći, gde je ogroman strah, pritisak, gde se kupuju glasovi, gde oni vide 40% ljudi nema pristup internetu, nego ima samo pristup medijima koje kontroliše Vučić. Da li zaista mislimo da ima smisla izaći na takve izbore pre nego što se atmosfera ne promeni? A ta atmosfera može da se promeni samo pritiskom, drugačijim metodama. Kakvim pasivnim metodama? Bojkot nije pasivna metoda, ne postoji aktivniji u ovom trenutku metod nego bojkot, nego građanska neposlušnost, nego ono što rade, ne dajmo Beograd, Savez za Srbiju, oko Krušika, dakle Marinika Tepić i svi ostali koji vode akciju koja je ozbiljno očigledno destabilizovala ovaj režim. Bojkot je radikalan metod. Bojkot je metod na koji niko ne može da ostane nem. Bojkot je metod samoodricanja u kome opozicija stiče kredibilitet koji je neophodan da bi joj verovali ljudi da uopšte želi da smeni ovaj režim. Gospodin Živković spominje razne opozicionare u kontekstu saradnje sa Vučićem. Takva priča smanjuje kredibilitet opozicije i tera glasače u apstinenciju. Dakle, da bi birači uopšte izašli, moraju da budu uvereni da ta opozicija je spremna da se odriče. Odricanje nije sedenje u skupštinskim klupama, nije raspravljanje sa Majom Gojković, nije nikakva borba kad se raspravlja s Marijanom Rističevićem. Opozicija je to da bereš kožu na šiljak tako što ćeš osporavati na svakom koraku na ulici legitimitet ovom i ovakvom režimu i uterivati ih u normalno i regularno ponašanje, naravno uz pritisak onih snaga iz inostranstva koje mogu da izvrše pritisak, dakle pre svega tu mislim na Evropsku uniju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li opozicija treba da bojkotuje izbore u Srbiji koji će se održati na proljeće. Sagovornici su Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, i Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu i bivši predsjednik Demokratske stranke. Govori Zoran Živković.
Kad sam govorio neistino, govorio sam o izjavi da gospodine Pajtiće da smo imali pomoć Europske unije, to apsolutno nije tačno. 2000. godine, to je jedna stvar, legitimitet jednoj vlasti ne daje opozicija, nego daje ili narod u jednom epskom smislu, ili za slučaj ovako malih država kao što smo mi, daje međunarodna zajednica, odnosno veliki igrači tamo. To da će bojkotom nešto da se bitno promeni, evo imali smo prve par mjeseci u Albaniji izbore gdje je izašlo 22%. Najveći optimisti u bojkotu u Srbiji predviđaju da će to biti manje od 50%, blizu 40%. Šta se desilo sa Albanijom, da li ona pod sankcijama Europske unije, ili Kine, ili Marsovaca, ili bilo koga, ne, nije naravno. To niko nije primetio. Sporazum sa narodom je jako interesantan tekst i ja preporučujem gospodinu Pajtiću da ga pažljivo pročita. Vrlo sam iznenađen, ni to neprijatno, da neko može da proceni, da sebi da pravo da proceni kako će glasati manjine na sljedećim izborima. Procena gospodina Pajtića da opozicija sada nema 600.000 glasova manjina. Otkud to zna gospodin Pajtić? Znači, treba se borimo za svaki glas, bilo da je manjinski, bilo da je većinski, ali procenjivati pola godine unapred da ih više nema, jer su stranke, odnosno lideri stranaka u koaliciji sa Vučićem, pa to je bilo isto i 2000. godine. I tada je Milošević imao svoje muslimane, svoje mađare, svoje rumune i ne znam kome se. Pa smo pobedili.
Gospodine Pajtiću.
Gospodin Živković je pomešao legalitet i legitimitet. Dakle, legalitet će naravno izbori imati bez obzira na to koliki će procenat izaći, čak i ako izađe 30% birača, imaće legalitet. Međutim, legitimitet nemaju izbori ukoliko relevantan deo političke scene nema svoje predstavnike u parlamentu. Konkretno, ako Savez za Srbiju, Pokret slobodnih građana i ostale, dakle, organizacije ne izađu na izbore, legitimiteta nema, pa nema, jer je veliki broj građana, preko milion građana nije zastupljen u tom parlamentu, gotovo. To je gotova priča. Što se tiče manjina, ne dajem sebi za pravo da procenjujem kako će neko glasati, nego govorim o činjenicama. Vi danas imate bar 200.000 manjinskih birača manje nego kad ste imali 600.000. Masovno su se iselili i Mađari, i Hrvati, i Slovaci, gotovo ispražnjene Vojvodina. Drugo, Savez vojvođanskih Mađara je činjenica, najuticajnija stranka među mađarskom zajednicom i ona dobija uvek najveći broj glasova na svakim izborima i oni su, nažalost, deo režima. Sve tri bošnjačke stranke su praktično uz ovaj režim. Zbog toga je Vučić, koji se zalagao da treba ubiti 100 muslimana zbog jednog Srbina, dobio preko 75% glasova u Novom Pazaru. Što se tiče sporazuma sa narodom, ja taj sporazum pred sobom imam. Zbog ovog razgovora sam ga upravo i naštampao. I dakle, on je dvosmisleno govori o tome, dakle, gospodin Živković ga je potpisao, koliko sam ja informisan, da se ne izbore pod ovim uslovima, neće izaći. Dakle, da ispada paradoksalno da ja kao neko ko zaista niti se bavi politikom, niti želi da učestvuje u političkoj utakmici, ali jesam zainteresovan za to u kakvoj ću zemlji živeti, sad nešto branim sporazum sa narodom od gospodina Živkovića koji je njegov direktan potpisnik. Dakle, to jednostavno nije uverljivo.
Gospodine Živković?
Naravno da ja, ne kao pravnik, naravno, ali praktično znam šta je i legalitet i legitimitet. Legalitet jasno može da prođe, legitimitet ne ocenjuje opozicija, niti ga daje opozicija bilo kome, nego to zavisi, ponavljam, od građana ili od stranog faktora. Građani su to već pokazali nekoliko puta, a strani faktor se ne uzbuđuje zbog bojkota izbora u Albaniji, tako da ne vjerujem da će se uzbuditi i ovdje. Mislim da je to manje važno zato što mi moramo sami da se izborimo za ono što je naš cilj, a to je da živimo u jednoj normalnoj, zdravoj evropskoj državi, da ne budemo Evropa samo geografski, nego i suštinski. I zato bih voleo da i gospodin Pajtić i još neki ljudi koji kažu da bi voleli da Srbija bude takva, ali ne osjećaju potrebu da se za to bore, da ipak se vrate u politiku, da daju svoj doprinos. Ja sam siguran da gospodin Pajtić može da da svoj pozitivan doprinos borbi protiv autokratskog režima Aleksandra Vučića, a da ne bude to samo pozicija nekoga ko van priče, van ili ulice ili bilo kakve druge opasnosti ili aktivizma stoji sa strane i mudruje. Dakle, sigurno da se slažemo oko toga da stanje ne valja. Ja sam pitao i gospodina Pajtića i mnoge druge koji zastupaju bojkot šta se dešava posle bojkota. Niko nije znao da mi da odgovor. Ja ne kažem da je izlazak na izbore savršena stvar, ali mislim da metodom manjeg zla to jeste bolje u ovom trenutku. Naravno, ako dođemo našom borbom, zajedničkom borbom, do toga što se zove bar minimum izbornih uslova.
Gospodine Pajtiću.
Dakle, implicirati da ja
sedim kao mafetovac u loži i eto gledam bez rizika, a gospodin Živković se izlaže nekakvim rizicima, je najblaže rečeno nekorektno, ali konačno građani Srbije vide da bukvalno u posljednjih nedelju dana nema dana kada nisam bio napadan, kada nisam imao problem i kada moja porodica zbog toga što ne želim da ćutim i da pristanem na ovako stanje u državi ima problem. U tom smislu zaista govoriti o meni kao nekom ko nije iskusio divljačku, zločinačku prirodu ovog režima je najblaže rečeno neprimerno. Ne mislim da je sedenje nekih ljudi u parlamentu nekakva borba. Mislim da je za neke ljude možda vreme i da se povuku ili makar da razumeju da nije neprijatelj svakog ko kaže bilo šta. Ja sam čovjek koji je nezavisni intelektualac, čovjek koji podržava opoziciju, kao takav sam pozvan u emisiju i najmanje je na gospodinu Živkoviću da procenjuje da li ja treba politički, na koji način ću se politički angažovati. Na njemu je da pridobija glasove opozicijalno orijentisanih ljudi tako što će se obrušavati na one koji se u nijansi ne slažu sa njim, a da se razumemo to da li treba da se izađe na bojkot ili ne, ni njemu baš nije jasno jer je rekao da će možda izaći, možda neće, jeste najblaže rečeno potpuno neprihvatljivo, nedemokratski, i ako je to evropski, ako je to sad nekakva alternativa, pa žao mi je, nema tu nekih velikih razlika.
Gospodine Živkoviću?
Ako je gospodin Pajtić pomislio da sam ga vređao, apsolutno, ja mogu da se izvinim, ali to apsolutno nije bila moja ideja i pozivam ga da aktivno učestvuje u onome što nas očekuje, a da to je odsudna borba protiv ovog kriminalnog režima i naravno u tome treba da sarađuju svi koji stvarno žele da se bore protiv Vučića i svega onoga što on predstavlja.
Gospodine Pajtiću?
Apsolutno sam spreman da dam podršku opoziciji i uvek je dajem i učestvujem u akcijama, tako da ću to činiti i u buduće. Ne mislim da nužno svako ko se bori za bolju Srbiju treba da bude poslanik ili treba da bude sutra ministar ili treba da bude nekoj poziciji. I kako da vam kažem, s obzirom da se suočavamo sa jednom nesmenjivom vlašću, sa vlašću koja je autoritarna, sa vlašću koja je mafijačka, sa vlašću koja koristi fašističke metode u obračunu sa neistomišljenicima, ja ću podržavati tu i takvu opoziciju i podržavat će, pa koliko god me gospodin Živković omalovažio ili ne, ja verujem da je to i posljedica njegovog temperamenta, dakle ne mislim da ima nešto lično protiv mene, ali jednostavno moramo svi čuvati živce i konačno prihvatiti da postoje ljudi koji drugačije razmišljaju, a da to apsolutno ne znači da su nam neprijatelji ili da na neki način treba da se obračunavamo sa njim.
Evo, ja bih sada privodio emisiju kraju. Gospodine Živkoviću, vaš zaključak, da li opozicija treba da bojkotuje izbore?
U ovom trenutku, evo da budem precizan, do kraja januara opozicija treba da se bori za izborne uslove. Ako se ostvari napredak koji procenimo da je minimum dovoljnih uslova za nastup na sljedećim izborima, treba da izađemo na te izbore i da, ponavljam, uradimo ono što smo radili Milosevića 1996. godine. Ako za to nema uslova, onda moramo da smislimo šta radimo. Znači, ne samo da kažemo bojkot pa ćemo vidjeti, nego ok, možemo i da bojkotujemo, ali šta radimo sutra dana? Šta radimo posle 5 dana? Šta radimo posle mjesec dana? Šta radimo posle godinu? Šta radimo do sljedećih izbora? I kako nastupamo na sljedećim izborima ako uslovi budu isti? To su pitanja koja moramo da damo građanima pre nego što donesemo odluku izbori da ili ne.
Vaš zaključak, gospodine Pajtiću?
Mislim da je opozicija daleko otišla potpisivanjem sporazuma sa narodom i da se u tom smislu vrlo jasno obavezala i da je biračko telo jednostavno senzibilisano na ideju bojkota i očekuje ideju bojkota, osim ukoliko ne bi bili prihvaćeni svi zahtevi opozicija. Vidimo da to nije realno da će se dogoditi, niti je sada već fizički moguće. Jednostavno je prekasno da se sada promene stvari na način na koji bi izbori bili fair i pošteni. U tom smislu ne vidim alternativu bojkotu. Većina ili ogroman broj birača opozicije jednostavno će bojkotati izbore bez obzira da li će stranke koje bi oni inače podržali na te izbore izaći ili ne. I u tom smislu sada učešće na izborima opozicionih stranaka bi imalo katastrofalan efekat. Dakle, opozicija svakako ne bi mogla da ostvari većinu na ovim izborima. Ali s obzirom na to da veliki broj birača očekuje bojkot, opozicija će postići minoran rezultat, odnosno onaj deo opozicije koji na te izbore izađe, i u tom smislu bi to bila apsolutna usluga režimu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Pajtiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Bojan Pajtić, bivši predsednik Demokratske stranke, i Zoran Živković, predsednik Nove stranke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u našem magazinu. Možete nas pratiti i na našem web sajtu kao i na društvenim mrežama.